GPR Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Eskerler paýty ýygmagy urudylýar. Şu günler Lewap vilayatynyň administratif merkezine yerleşýän Gorag polkunyň eskerleri Kerke trawynyň gowuçy meýdanlaryna paýty ýygmagy urudylýar. Şol bir wagtyň özüne Fara we trawynyň hemde Türkmenabat şäheriniň büdjeti işgärleri paýty ýygmak üçin Sevitin günorta etraplarına özlerini direk hakkını tutma işçi uğratmağa mecbur edilerler. Bu arada Azatlyk Radiosu'nun haberçisi Levap'tan haber veriyer. Paxta yığmağı uğradılayan eskerler her gün harmana 50 kilogram paxta tavsırmak bilen borçlandırılıyor. Olur öz yanları bilen harbi çadırlarını alıp gidiyerler. Öz gidiyerine Sevitin büdjet işgärleri Levap vilayetinin Hocamaz Kerku ve Köytünnağ etraplarının obalarına paxta yığmak üçün Öderinlerini haqqına tutma işçi uğratmalı olyarlar. Haqqına tutma yığımçılar qovuçu meydanlarına yatımlık uğradılyar. İşçilerin tölevi bir gün üçün 30-40 manat aralığına ütgüyar. 1 kilogram paxt üçün yığımçılara 40 tenge pul töleniyar. Olar her gün adından 40 kilogram paxtı yığmak bilen borçlandırılyar. Haqqına tutulan yığımçının gündelik tölevi doların qaravadırın ırkı boyunca takminan 80 sent bilen 1 dolar 10 sent aralığına ütgüyar. Bu resmi kurs boyunca 8.5-11.5 dollara barabar bolýar. Günnelik kazanç edýän hakyna tutma pagatçylar ýygym döwründe özlerini wagtlygyny ýaşajak yerler üçin hem de iými tüpçünçülük üçin özleri çykdyz etmeli bolýar. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä bu şertler esasyny alalaşyp hakyna tutma işçi tapmak aňsat däl. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryna görä pagatçylar esasan halaj etrawynyň güneşlik, akýap, suruk daýhan birleşiklerini şeýledi. Kerke etrawynyň çekir gawşal we Xatap Dayxan birleşiklerine yerleşen qovuçu meydanlarına yığma uğradılıyarlar. Türkmenistan yıllar boyu eskerleri ve harbi qullukçuları uab hocalık işlerine, şoğuzanla pağıtı yığmak işlerine çekip geliyar. Galvertede Türkmenistan'ın hükümeti yurdun pağıtı önümçülüğüne mecburi zahmetten peydalanmakta halkara insan hukuklarını koruyucu kuramalar tarafından berk tankid ediliyar. Resmi mağlumatlara göre bu yıl yurt boyunca 620 min hektar meydana qovuç çekildi ve 1 milyon 250 min tonu pağıtı hasılını yığnama gödöngünü tutuluyar. Türkmen metbuat paxta mövsümüne esasan kombaynlardan peydalanylýanlygyny we ýygma gatnaşýan paxtaçylaryň uly ruhy bilen tutuk bilen zähmet çekýänligini öňe sürýär. Synçylara görä garaşy Türkmenistany Sowet Soýuzundan miras galan paxtaçylyk şol bir wagtyň özüne Sewit awanyan subjektçülük problemasynyň sebäplerini arasyna gyzylýar. Türkmenistan Sowet Soýuzundan diňe bir paxta önümçülüginde ýa-da onuň propagandasyny hem miras aldy. Sowet döwürlerindäki Gyzyl Kerwen dawaralary soňky ýyllarda Ak Kerwen dawaralaryna öwrüldi. Dawaranyň adyna reňk çalyşdy. Azatlyk radiosy käreneji daýhanlaryň suw dökün we Teknika yetmeçiligi varada ilgiderli xabar verip geliyar. Bu yıl Türkmen hükümeti paxta yığınma ütümüne odol kıyılarlıyan dengeştirilerine biraz iyirgi yirşine mengdeyar. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov Augustun başına velayet hakimlerine ve oba hocalık resmilerine 27 sentyabr kararsızlık günneçeni yurdun paxta plan borçnamasını dolmağı tavşırdı. O lezinin bu tavşırını yurdun kararsızlığının 30 yıllık bayramına esaslandırdı. Bunun izyanı azalttığın havarçıları 18. Ağustos Mara Sevitinin pağıtı yığın mevzümüne mecburi zahmet bilen giyirişlerini haber verdi.